ซามูเอลฉบับที่1บทที่21ดาวิดหนีไปจากซาอูลแล้วดาวิดก็มาหาอหิเมเลคปุโรหิตเมืองนบและอหิเมเลคออกมาหาดาวิดตัวสั่นอยู่พูดกับท่านว่าทำไมท่านจึงมาคนเดียวและไม่มีผู้ใดมากับท่านดาวิดจึงพูดกับอหิเมเลคปุโรหิตว่าพระราชาทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทำเรื่องหนึ่งรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่าอย่าบอกเรื่องซึ่งเราใช้เจ้าไปกระทำนั้นแก่ผู้ใดให้รู้เลยและด้วยเรื่องซึ่งเรามอบหมายแก่เจ้านั้นข้าพเจ้าได้นัดหมายไว้กับพวกคนหนุ่มณที่แห่งหนึ่งท่านมีอะไรติดมืออยู่บ้างเล่าขอขนมปังข้าพเจ้าสักห้าก้อนหรืออะไรๆที่มีที่นี่ก็ได้ปุโรหิตนั้นตอบดาวิดว่าข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาเลยมีแต่ขนมปังบริสุทธิ์ขอแต่คนหนุ่มได้อยู่ห่างจากผู้หญิงมาแล้วก็แล้วกันและดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิตว่าที่จริงเมื่อเราทั้งหลายออกไปปฏิบัติงานผู้หญิงก็ถูกกันให้ห่างจากเราอย่างทุกครั้งการเดินทางธรรมดากายของคนหนุ่มก็บริสุทธิ์อยู่แล้วยิ่งวันนี้กายของเราก็ยิ่งบริสุทธิ์กว่าดังนั้นปุโรหิตจึงมอบขนมปังให้แก่ดาวิดเพราะที่นั่นไม่มีขนมปังอื่นนอกจากขนมปังที่ตั้งถวายซึ่งเก็บมาจากหน้าพระพักตร์พระเจ้าเพื่อวางขนมปังใหม่ในวันที่เก็บเอาขนมปังเก่านั้นออกไปในวันนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ที่นั่นเป็นผู้รับใช้ของซาอูลมีธุระต้องเฝ้าพระเจ้าอยู่เขาชื่อโดเอกคนเอโดมเป็นหัวหน้าคนเลี้ยงสัตว์ของซาอูลและดาวิดกล่าวแก่อหิเมเลคว่าท่านไม่มีหอกหรือดาบติดมืออยู่สักเล่มหนึ่งหรือด้วยข้าพเจ้าไม่ได้นำดาบหรือเครื่องอาวุธติดมาเลยเพราะราชการของพระราชาเป็นการด่วนปุโรหิตนั้นจึงกล่าวว่าดาบของโกลิอัทคนฟิลิสเตียซึ่งท่านฆ่าเสียที่หุบเขาเอลานั้นดูเถิดยังห่อผ้าอยู่ที่ข้างหลังเอโฟดถ้าท่านต้องการดาบนั้นจงเอาไปเถิดนอกจากเล่มนั้นแล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีกและดาวิดกล่าวว่าไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่มนั้นแล้วขอให้ข้าพเจ้าเถิดและดาวิดก็ลุกขึ้นในวันนั้นหนีจากซาอูลไปหาอาคิชพระราชาเมืองกัดและมหาดเล็กของอาคิชทูลว่าดาวิดคนนี้ไม่ใช่หรือที่เป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนั้นเขาไม่ได้เต้นรำและขับเพลงรับกันหรือว่าซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆและดาวิดก็จำถ้อยคำเหล่านี้ไว้ในใจและกลัวอาคิชกษัตริย์เมืองกัดท่านจึงเปลี่ยนอากัปกิริยาต่อหน้าเขาทั้งหลายและกระทำตนเป็นคนบ้าเที่ยวกาไว้ที่ประตูและปล่อยให้น้ำลายไหลลงเปลือกเคราอาคิชจึงสั่งผู้รับใช้ของท่านว่านี่แน่เจ้าเห็นว่าคนนั้นบ้าและเจ้าพาเข้ามาหาเราทำไมข้าขาดคนบ้าหรือเจ้าจึงพาคนนี้มาทำบ้าให้ข้าดูคนอย่างนี้ควรเข้ามาในนิเวศของข้าหรือ